Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Trend okužb v Sloveniji narašča, največ primerov iz tujine. Hrvaška, kjer so z novim koronavirusom okuženi tudi turisti, od sobote naprej za Slovenijo ni več varna država.
Karantenske odločbe se bodo od sobote naprej vročale že na meji.
Publicist Bernard Nežmah o zadnjem političnem dogajanju. Koalicijske stranke so za opozicijo tarče brez milosti.
Vreme zvečer bodo še krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Trend okužb s COVID-19 v Sloveniji narašča. Včeraj so ob 1198 testiranih potrdili 21 novih okužb. Zabeležili so dve večji žarišči, in sicer na Štajerskem in Koroškem. Prvo je povezano z uvoženimi primeri iz Srbije, drugo pa s primeri iz Bosne in Hercegovine. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ljudem priporočajo, naj se držijo ukrepov. Tudi na Hrvaškem se epidemiološka situacija glede COVID-19 ne umirja. Tam so včeraj zabeležili 81 novih primerov, v Srbiji več kot 300, več kot 350. Slovenska vlada je zato, kot je sporočil premier Janez Janša na delovnem sestanku za pripravo ukrepov za zajezitev uvoza in širjenja okužb, sprejela nekatere nove ukrepe. Gre za zaostritve na mejah, spremembe seznamov varnih držav, večji nadzor inšpekcij ter povečano previdnost v domovih za starejše. Podrobnosti je javnosti predstavil uradni govorec za COVID-19 Jelko Kacin.
Razmere v Sloveniji se zaostrujejo, epidemiološka slika v Sloveniji se vztrajno slabša, je uvodoma dejal Kacin.
Danes je bilo do 12. ure zabeleženo 6 pozitivnih primerov. Koliko bo to jutri, zjutraj oziroma do polnoči, vas bomo obvestili brž kot bo mogoče.
Izvor okužb so bodisi vnosi iz tujine in širitev virusa znotraj države, kar pa je vse več ali manj povezano z zabavami v gostinskih lokalih in obiskovanju nočnih klubov čez mejo, pa tudi praznovan med državljani je preveč, pravi vladni govorec.
Jaz bi izkoristil to priložnost, da zelo jasno povem, da v vseh državah, tu tako v zelenih, kot tudi v rumenih državah, Slovenci, kjerkoli že so, in Slovenke, vendarle naredijo vse, da se izognejo gneči, tako na plaži, kot da ne hodijo na množične prireditve, predvsem pa da ne hodijo v nočne lokale in diskoklube, kjer je največ množice in največje možnosti, da se pravzaprav okužijo.
Glede karantenskih odločb je povedal, da bo vlada naredila vse, da se bodo te začele izdajati že na meji in ne kasneje po pošti, in to že soboto.
Da ni nobenega časovnega zamika pri vročanju in da so seveda hkrati obveščeni vsi, ki morajo biti o tem obveščeni.
Vlada bo že danes na dopisni seji sprejela nekatere nove ukrepe, predvsem v povezavi s prehajanjem meja. Spremenila seznam varnih držav. Hrvaško bo Slovenija poleg Francije in Češke umaknila iz tega seznama. To se bo zgodilo o polnoči iz petka na soboto. Kaj to pomeni v praksi?
Slovenski državljani, ki so v tem trenutku še v zeleni Hrvaški, pa se bodo v soboto znašli v rumeni Hrvaški, na meji ne bodo imeli nobenih težav, ne bodo imeli težav s karanteno, morajo biti pa pripravljeni na to, da jih bo policist, policistka vprašal, kje so bili na Hrvaškem. Torej, vsi tisti, ki so lastniki nepremičnine, plovila, so bili v počitniških kapacitetah, v hotelu, v avtokampu, bodo lahko pokazali račun, kje so bili. Želimo spraševati slovenske državljanje, kje so bili. Ali so bili res samo na Hrvaškem, ali so bili še kje drugje. Teh poskusov zavajanja je bilo žal preveč in na tak način bomo ukrepali.
Glede na vse povedano, tako ne bo odveč opozorilo.
Še enkrat ponoviti, da se je treba izogibati vsaki gneči, da je primerno nositi in nujno nositi masko, kadarkoli si v zaprtem prostoru, da je potrebno vzdrževati higieno rok in kašla in predvsem še enkrat stran od vsake gneče.
Je povedal vladni govorec Jelko Kacin. Dogajanje bomo spremljali še naprej, vi pa lahko več informacij dobite tudi na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Premijer Janez Janša je nedavno pisal generalnemu državnemu tožilcu Dragu Šketi v povezavi s protivladnimi protesti. Očita mu, da tožilstvo zanemarja svojo zakonsko vlogo in navaja, da bo Šketa odgovoren za stopnjevanje spodbujanja k nasilju. Tožilstvo Janša očita, da molči kot riba v akvariju, ob tem, da se v skupinah, ki na shodih pozivajo k nasilni zrušitvi obstoječega ustavnega reda, pojavljajo tujci, pripadniki različnih ekstremističnih organizacij v sosednjih in drugih državah, ki so znane po uporabi uličnega in drugega nasilja. V pismu Šketi izpostavlja še, da so javnemu in organiziranemu hujskanju množic z gesli Judenraus ali smrt fašizmu sledila pobijanja, najprej posameznikov, nato celih skupin, vse do genocida in zločinov proti človeštvu. Dogajanje na protestih v Sloveniji premije ocenjuje kot organizirane grožnje s smrtjo celotni demokratični politični opciji. Šketo pa poziva naj ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi, preden bo prepozno. Ta je v odgovoru na Janševo pismo zatrdil, da tožilstvo deluje učinkovito in zakonito, tožilci pa skladno z ustavo in zakonom. Še vedno odmevajo torkove hišne preiskave zaradi nabave zaščitne opreme. O tem, kako bodo vplivale na vlado in tudi na poteze opozicije, ki si želi, da bi vlado čimprej zamenjali, smo vprašali publicista dr. Bernarda Nešmaha. Z njim se je pogovarjal Tone Gorjup.
Dr. Bernard Nešmah, v torek smo doživeli hišne preiskave. V spredju je bil minister Počivalšek, naj bi šlo za posle s podjetjem Gene Planet glede zaščitne opreme. Kaj so pravzaprav iskali, kaj menite?
Ja, najprej je nekaj nenavadnega, s to zadevo ne bi se ukvarjalo računsko sodišče. Ampak če v rokah policije tožilstva, bolj nobenega smisla, da se računsko sodišče ukvarja. To bo izjemno zanimiv pravni primer, ker zadeva spada v polje zunaj svobodnega trga. Namreč v času najhujše korona krize je bila izjemna želja vseh držav po svetu nakupiti ventilatorje in maske, količina je bila zelo omejena. Se pravi, v tistem času, tudi če so bile kakšne cene po internetu, nobena cena ni držala. Po drugi strani poznamo, da so Američani tako rekoč ugrabljali, kradali stvari Nemcem in drugim. Skratka je bil zakon divjega zahoda. Izrael je uredil to, če poznate, na svoj način.
Yeah.
To je speljal Mosad, tajna policija. Tajna policija, ki uporablja vsa sredstva, se pravi ustrahovanje, zasledovanje ljudi in potem podkupnine. Zdaj, če se jaz spomnim Jugoslavije iz partijskega časa, ko cel kup artiklov, tako kot zdaj v koroni, ni bilo za dobiti. Takrat se ni dobila recimo golfov, avtomobilov, ki so jih v Sarajevu izdelovali in torej si ga dobil tako, da si plačal človeku v tovarni, primernemu, da si potem po običajni ceni kupil avto. Cene, ki bi mogle jati, cene ventilatorje bi mogli biti v nebo, mogli bi jati za strašne, te niso šle. Kaj seveda, če pogledamo to, jaz imam edino logiko, da je na Kitajskem takrat izjemno zavladal sistem korupcije, da si mogel podkupovati na Kitajskem ljudi, če si hotel karkoli dobiti. Zdaj, to so okviri. Kako bo zdaj znotraj teh okvirov sodil, na kaj se boš opiral? A se boš opiral na kdo so poraženci? Hočem reči, ta, ki ni dobil posla, ne? Kakšen garant pa ima, da bi posel dobil? Ožem, to izjemno, jaz mislim, da bo tako pravno, zelo dvomen, da bo iz tega pravno uspel karkoli vam prita. Ne? Tako da ta hip je to bolj, moram reči, me bolj spominja na lahko bi rekel, teater. Po drugi strani je pa se, res, če je problem tak, ga je treba raziskati. In raziskaš ga lahko tudi na ta način, da potem odstopaš od obtožnice, pa na kejsu zgubiš. Tako da, je, se mi zdi smiselno, da se zadeva izpelje, ampak kaj bo zno, je ta hip popolnoma nemogoče reči.
Zanimivo je, da so kriminalisti obiskali tudi Zavod za blagovne rezerve. Zaslišali so prejšnjega direktorja Zakrajška, tudi Černeta, ki je podpisoval pogodbe, ne pa recimo Galeta, ki je bil dejansko ob bolniški Zakrajška, njegov zakoniti namestnik, če temu tako rečemo.
Ta zadeva bo zanimiva, ko se bo pri kasneje toliko preiskave, ne primerjal sem, kaj so naredili, ali to česa niso naredili. Skratka, katere posle so preiskovali in katerih niso, ne? Ker vozniko je bilo nebroj. Tako da, jaz mislim, to je ena bogatejših zgodb. Iz vseh zornih kotov bomo izsledili in ta bo dominirala mesece in mesece.
Posledice so bile takojšnje, samo ne tam, kjer bi pričakovali. Odstopil je notranji minister Hojs, odstopil je generalni direktor policije Travan.
Ja, jaz bi tako rekel, da če odstop Hojsa je bil seveda globoko premišljen. Globoko premišljen v tem smislu, da je s tem problematiziral delo policije. Kar je seveda posebno upravičeno. Če gremo gledati, kako se je MPU odzivala v podobnih primerih. Imamo milijardno pranje denarja, ki tako strani medijev, kot strani parlamentarne komisije je bilo pokazano nebroj indicov in definitivno je šlo za mislim, ni to fake, da ta denar ni stekel skozi. In kaj so tam naredili, oziroma kaj niso naredili? Najbolj očitno v tem je NPU zelo vprašljiva zgodba, ne? Postavili so jo kot elitno policijsko enoto, ki se bo ukvarjala z zapletenim gospodarskim in finančnim kriminalom. Ko so določili stavbo, ko je vlada zgradila novo stavbo za NPU, je prišel padec vlade in je prišla Pahorjeva in ministrica Kresalova je sklenila, da je ta stavba nova narejena, neprimerna in so dali v najem od njega pač osnovnega kolega, od
tega znanca Pogačarja.
Ja, in podjetja Ram Invest prostore. Ne? In tam se je hitro izkazal za nekaj popolno absurdnega, da za mesečno najemnino je vlada plačevala, mislim, da je 136 000 evrov, medtem ko je Pogačar, ki je vzel kredit za to, imel obrok 100 000. Zdaj, ob tem, da bi skozi vladino najemanje on pravzaprav brezplačno kupil celo palačo, bi imel še vsak mesec 30 000 evrov zaslužka. Eklatantni, če kaj, eklatantna korupcija je to. Ob tem, da je imela NPU svoje prostore, ne bi rabila ničesar plačevati. No, ampak kaj je v tej zadevi najbolj indikativno? S tem se je NPU sploh ne ukvarjala. To so čez čas, bi rekel, lansirali in procesuirali kriminalisti, potem bilo so nekaj obsojenih. Skratka, institucija, ki bi mogla slediti temu, svojega lastnega primera ni počela. Ne. Kar mi pa seveda govori, da je bila pa evidentno pod političnim vplivom. Ne. Mislim, da ne reagiraš, mislim, ne bi pa rabil pojasnilo, kako je to mogoče, da ti sam ne reagiraš. Ne. Podobno je bilo tudi za žilnimi opornicami. Ne. Enako zgodba, močna, jasna, medijsko podprta in ne reagirajo. Ne. V tem smislu se mi zdi pa se ja nujno, ne v tem pogledu, da bi rekel, da je načelno, da je to prestreljena s starimi udbovskimi mrežami, ampak da preprosto se primerljive stvari pogleda med sabo in vidi, zakaj deluje. Ker namreč pravna dežela je seveda to, da v podobnih zadevah podobno reagirajo organi pregona. Če pa v enih ne reagirajo, drugih pa, potem je pa argument za politizacijo policije zelo močen.
Zdaj pa še odziv predsednika vlade Janeza Janše. Ostal je nekako v zadju, rekel je, da konkretnega primera ne želi komentirati. Opozoril pa je na to, kar ste pravkar povedali, nedvojna merila pri izboru prioritet strani NPU, pa tudi toživstva in sodstva. Dodal pa je, da so vsi našteti dolžni delovati v skladu z ustavo in zakoni, odgovorno in neselektivno. Kako komentirate Janšev odziv?
Ja, da je bil v veliki meri državniški. Namreč tudi, ker ni se postavil v konkretni zadevi svoj pogled. Je pa res, da je zelo pomembno nekaj, da kadar govorimo nasploh, je to težko karkoli dokazati. To gre samo za stvar, kako bi rekel, verovanja. Tisto, kar je smiselno, je pogledati posamezne primere. Pogledati posamezne primere, bodi si s nekimi komisijami ali kar kol, da lahko pravzaprav pretehtamo, zelo jasno pretehtamo in vidimo, a je šlo pri delovanju. Tako kakor, če vzamemo, tako kakor case Počivavška, ki se bo pokazal, kaj je na stvari, podobno bi bilo v tej zadevjah se je treba narediti na straneh preiskovalnih organov. A reagirajo, ne na sploh, zdaj pa pustimo vsa ta imena, ampak vzamemo recimo ene par zgledov in se to pretehta. Namreč, veste, garant demokratičnosti je seja to, da se tudi institucije, kakorkoli ravnajo na dolgi rok, da ravnajo malo tudi iz strahu, kaj če se razve, kako bo njihovo je bilo delovanje. In to je seja un varovalo. Varovalo, da nekdo ne bi uzurpiral svoje pozicije moči. Ne? Da se izkaže, da si nekaj zanemaril, ali ste cel kup, je pa seveda cela vrsta strategij, kako stvari minimaliziraš. Ne? Lahko si prepočasen, pa ti zastarajo stvari, pa rečeš, ok, se sem se luteval, sem preobsežno je bilo, pa nisem uspel. Druga je, da zbiraš dokaze v napačno smer, ne? Če to želiš. Ne? Pa se ukvarja z nečem in nekoga ali pa nekoga preganja zaradi banalnosti, ne pa zaradi velike. Ne? Skratka, tudi to je en izmed problemov, kako bi rekel tacga, kdaj ne gre samo za nesposobnost, bi rekel, tožilstva ali pa kriminalcev, lahko, kriminalistov, lahko gre preprosto za tak zastavek, da mora biti, da je sam v sebi že vnaprej neuspešen. Ne?
Morda še posledice malega državnega udara, kot je to poimenovala Tanja Fajon, za koalicijo, pa tudi za opozicijo, ki se želi na vsak način znebiti te vlade.
Jaz mislim takole, a ne, da za koalicijo je to samo spodbuda. Spodbuda, ki kaže SMC-ju in Desusu, da so tarče brez milosti in da se jim lahko pripeti medijsko ali pa tudi kole še marsikaj. In iz tega stališča jim je še toliko bolj jasno, da je zelo smiselno ostati v zavezništvu z SDS-om in Novo Slovenijo. Na drugi strani je pa strategija strank SD, Šarec in Levice, pa Bratušek, zelo vprašljiva. Namreč, prve tri mesece je edini leitmotiv vlada more pst nove volitve. Nobenih vsebin v resnici, samo a priorno negiranje. In še toliko bolj očitno je bilo zdaj te dni, ne? Zaprt oziroma priprt je bil Počivavšek. O Počivavšku nišče iz opozicije ni govoril, ampak niti ne, da bi počakali, da vidijo, kaj se bo dogodalo. Ampak prvi odgovor, čim je Počivavšek zaprt, vlada more past nima. In zdaj, če se postavljamo zdaj hipotetično, če bodo to počeli pol leta, eno leto, dve leti, dve pa pol, da bo njihova ena sama reakcija, vlada more past, brez vsebinskih alternativ za posamezna dejanja, se jim zna zgoditi, da bo ta drža se izpela, da bo, veste, postalo tako predvidljivo, da nam bo jasno, kar ko se zgodi čez dva meseca, aha, vemo, zdaj pa pride Fajonova, pa bo povedala, da mora vlada past. Tako da je to, bi rekel, tudi stališča pragmatičnosti teh strank, zna biti vprašljivo ta minimalizem, ne? Ker to gre tudi za radikalizacijo. Skratka, se ne pogovarjamo več o posebnih posameznih potezah vlade, ki bi radi malo spremenili, oponirali, postavili nekaj drugega, zahtevali, da vlada recimo opusti to in to. Ko postaviš pa samo eno možnost, vlada, da lahko pade, potem tudi nekakršne možnosti vpliva na njeno vladanje več nimaš. Ali?
Dr. Bernard Nežmah, hvala za komentar dokaj aktualnih političnih dogajanj pri nas.
Eno, prosim.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Vlada je občinam zaradi povečanih stroškov ob nadzoru državne meje zagotovila 2,8 milijona evrov. Občine morajo račune za povrnitev stroškov predložiti do konca novembra. Župani občin ob zunanji šengenski meji so do zdaj večkrat izpostavili, da zaradi povečane prisotnosti policije in slovenske vojske prihaja do povečane izrabe infrastrukture v občinah, posledično pa do višjih izdatkov. Do sredstev je upravičenih 32 občin. Predsednik republike Borut Pahor je danes na uradnem obisku na Madžarskem. Z gostiteljem madžarskim predsednikom Janošem Maderjem sta potrdila odlične in prijateljske odnose med državama ter izpostavila, da Slovenija in Madžarska sodita med države, ki so se uspešno soočile z epidemijo novega koronavirusa. Predsednik državnega zbora Igor Zorčič pa je bil danes na svojem prvem obisku v tujini. Na Dunaju se je sestal s predsednikom avstrijskega parlamenta Wolfgangom Sobotko. Govorila sta o vprašanju slovenske narodne skupnosti v Avstriji in o krepitvi njenega položaja ter izmenjala izkušnje o odzivu na pandemijo COVID-19. Zorčič je dejal, da Sobotka izkazuje razumevanje za vprašanje manjšine. Med drugim je Sobotka zatrdil, da je v načrtu uresničitev dela koalicijskega sporazuma, ki se nanaša na izboljšanje položaja slovenske narodne skupnosti, ter da se obeta boljše financiranje organizacij slovenske manjšine.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Celovcu danes poteka konferenca Prihodnost koroških Slovenk in Slovencev 100 let po plebiscitu, ki ga je pripravila tamkajšnja Mohorjeva družba. Uvodno nagovora sta imela tudi avstrijska ministrica za narodne skupnosti Suzane Rab in državni sekretar na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Dejan Valentinčič. Konferenco pa je odprl krški škof Jože Markec.
Da smo danes tam, kjer smo, s ponosom in hvaležnostjo lahko rečem, je v veliki meri zasluga cerkve, katoliške cerkve na Koroškem, ki je veliko pripomogla k ohranitvi slovenske narodne skupnosti na dvojezičnem ozemlju. S sinodo krške škofije v letih 1971 in 1972 pa je začela ta ista cirkev graditi tudi mostove med obema narodoma. Zelo zavestno je to storila, ko so politiki in mediji še z vsem nemo podpihovali sovraštvo med njima.
Tako krški škof Jože Markec, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič, pa naj bi v Celovec prišla v današnjem popoldnevu in se srečala tudi z deželnim glavarjem Petrom Kajzerjem.
Turistični bon lahko porabite za kratek oddih v Radencih od 7. do 9. avgusta in za mini počitnice na Bledu od 6. do 8. novembra. Preživite lepe dni v Sloveniji z Radijem Ognjišče in izkoristite poklonjeni turistični bon.
Zvečer bo še spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo zajele tudi severovzhod. Po noči se bo dogajanje prehodno umirilo, do jutra pa bodo padavine zajele večji del države. Bolj deževno bo na vzhodu, vmes bodo tudi posamezne nevihte. Jutranje temperature bodo od 15 do 20 stopinj. V petek bo sprva spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo krajevne padavine, ki bodo izrazitejše na vzhodu. Sredi dneva bo dež oslabel in popoldne večinoma ponehal, ponekod se bo delno razjasnilo. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25, na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija. V soboto bo na Primorskem po večini sončno, šibko burjo, drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno in zopet bolj vroče. Še nekaj temperatur ob 18. Murska Sobota 29, Celje 28, Koper 27 stopinj, Maribor in Velenje 26, Ljubljana in Hrastnik 25, Črnomelj 24, Postojna in Idrija 23, Novo mesto in Slovenj Gradec 22, Bovec 18 stopinj. Na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Ljubljani je zaradi razsutega tovora zaprt vozni pas. Na dolenski avtocesti pred prehodom Obrežje proti Hrvaški je zastoj tovornih vozil dolg 3 km. Zaradi zastoja na avstrijski strani in kontrole potnikov občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.